Weekend Geeks.
Παρακαλώ.
Γεια χαρά.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, καλά είστε?
Τι να κάνουμε εδώ πέρα, μόλις ξυπνήσαμε, καφεδάκι.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να κάνω και την εισαγωγή, για να μην την κάνω μόνος μου πριν στο editing. Να πούμε λοιπόν ότι είναι έκτακτο Weekend Geek Cast. Δυστυχώς δεν έχω τον Κώστα μαζί μου, μιας και τρέχει σε αλότρια activities. Παρέα μου θα έχω τον Βασίλη από την Αμερική, ο οποίος θα συστηθεί και μόνος του αργότερα. Και βασικά σήμερα θα μιλήσουμε... Γιατί θα μιλήσουμε?
Triple Play, λίγο με τα ADSL τι γίνεται, τι να πιστέψεις, τι να μην πιστέψεις, τι να ελπίζεις.
Ωραία. Βασικά είχαμε μέσα στην εβδομάδα κάποιες, πώς να το πούμε, ανησυχίες. Μιας και σιγά σιγά αρχίζουν και οι εναλλακτικοί providers να παρέχουν ή να διαφημίζουν τέτοια services. Και ως Weekend Geeks θέλαμε να ζητήσουμε και την γνώμη του ειδικού, μιας και εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω όλη την γνώση περί των συγκεκριμένων δικτύων και μηχανισμών. Και φυσικά να προσφέρουμε γνώση προς το κοινό. Θα προσπαθήσουμε να είναι έτσι, Βασίλε, όσο πιο απλό γίνεται, για να το ακούσουν και... μη geeks, αν και δεν ξέρω αν υπάρχουν μη geeks που ακούνε τις Weekend Geeks. Και να πούμε ότι ο Βασίλης είχε την ευγένεια να ετοιμάσει ένα πολύ αναλυτικό set από slides, το οποίο θα το βρείτε στη σελίδα των Weekend Geeks, weekendgeeks.gr, μαζί με το link. Μπορείτε μετά να το δείτε, να αναλύσετε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει γράψει και ίσως να το χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Λοιπόν, φίλε, εγώ σε ξέρω, αλλά προφανώς δεν σε ξέρουν αυτοί που μας ακούνε, οπότε θα ήθελα να συστηθείς, αν μπορείς.
Ωραία. Πριν περάσουμε στα ποιος είμαι και τι γίνεται, ένα μικρό σχολιάκι πάνω σε αυτό το οποίο είπες. Όλες οι τεχνολογίες πάνω σε Triple Play και IPTV θεωρούνται ακόμα πολύ φρέσκες. Και ακόμα και στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αυτό το οποίο λέμε πραγματικά experts. Γιατί όπως σου είχα πει και παλαιότερα, δεν έχει γίνει η ανάπτυξη ενός δικτύου για 20-30 χρόνια που να έχουν κάποιοι πάρα πολύ experience πάνω σε αυτό. Επαγωγικά είναι ό,τι διαβάσεις σε κάποια βιβλία, φυσικά ό,τι δεις σε κάποιες ανεπτυγμένες εταιρείες που έχουν αναπτυχθεί και βάζεις και λίγο, ας πούμε, προσωπική εμπειρία και βγαίνει το αποτέλεσμα. Οπότε εντάξει, δεν είμαι η γκουρού των Triple Play. Έχω δει κάποια δίχτυα ήδη στημένα. Πιστεύω αυτό είναι αρκετά σημαντικό.
Μια συζήτηση θα κάνουμε προς το απλό κιόλας.
Προς το απλό, ναι. Προφανώς, αν τα παιδιά, ας πούμε, που θα ακούσουν την εκπομπή έχουν κάποιες ερωτήσεις, ευχαρίστως να τις μαζέψουμε όλες μαζί και αν χρειαστεί να επανέλθουμε για να απαντήσουμε ίσως κάποια λίγο πιο τεχνικά ή να αναπτυχθούμε πάνω σε τεχνολογίες που τις είπαμε ονομαστικά και δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, είμαι ο Βασίλης Ταράλης, είμαι 26 ετών, γεννημένος στην Αθήνα, καταγωγή από τη Ρόδο, το γνωστό και ως Τσαμπεκιστάν όπως το λέω εγώ.
Έτσι.
Αλλά εσύ ταξίδι γιατί είχαν φαντάρος εκεί πιστεύω.
Δεν έχω περάσει, αλλά...
Δεν έχεις περάσει?
Όχι.
Θα έπρεπε. Λοιπόν, μόνιμος κάτοικος Αγγλίας, ξεκινώντας ρε παιδί μου βασικά σαν τεχνικός στη Fortinet της Ρόδου. Είχα την πρώτη εμπειρία, ας πούμε, κυρίως σε customer service support. Μετά, φεύγοντας στην Αγγλία, ξεκίνησα το bachelor και παράλληλα με το bachelor είχα πιάσει δουλειά σε ένα μικρό provider. Πάλι με δίκτυα, φυσικά λίγο πιο advanced τα πράγματα. Πιο ανοιχτή η Άγγλοι στο να σου δείξουν κάποια πράγματα. Δεν είχαν αυτό το μυστικισμό που έχει ο Έλληνας τεχνικός. Αν ξέρει κάτι, το κρατάει μέχρι να πάει στον τάφο. Ας πούμε, είναι δικό μου και δεν πρόκειται να το πω σε κανένα. Εγώ είμαι ο expert. Τέλος πάντων, κατάφερα το 2001 να πάω στην Αμερική για 1,5 χρόνο στο Silicon Valley της Καλιφόρνιας. Εργάστηκα για τη Sun Microsystems. Δυστυχώς για σένα δεν προγραμματίζα Java, διότι θα ήμασταν πάρα πολύ κολλητοί, πιο πολύ από ό,τι είμαστε τώρα αν έγραφα Java.
Με ξενέρωσες, ναι, τότε.
Επιστροφή πίσω στην Αγγλία, τελειώνω το Bachelor και κάποια στιγμή φεύγω το Μάιο. πηγαίνω Ανατολική Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Ουγγαρία, εργάζομαι στο ερευνητικό κέντρο της Ericsson, το οποίο ήταν πολύ καλή εμπειρία γιατί ήταν η πρώτη μου επαφή με VoIP συστήματα σε προγραμματιστικό επίπεδο.
Αυτά τα VoIP, Voice over IP.
Ναι, ναι, Voice over IP λοιπόν. Κάπως ένα πράγμα σαν το Skype όπως μιλάμε, αλλά λίγο πιο πολύπλοκο.
Ωραία, έτσι να τα λέμε αυτά για να μην... γιατί μπορεί να μας ακούνε και κάποιοι μπορεί να μην έχουν ακούσει όλες αυτές τις ορολογίες. Λοιπόν, για τρέχα λίγο.
Πολύ καλή εμπειρία, γιατί μιλάμε για τρελούς κόντερ, ας πούμε, οι προγραμματιστές στην Ανατολική Ευρώπη είναι από άλλο πλανήτη.
Ναι,
εντελώς.
Θα το
ναι,
συζητήσουμε
ναι, ναι.
Σε ένα άλλο session αυτό γενικότερα, για την
επιστροφή 2003 στην Αγγλία, ξεκινάω ένα μεταπτυχιακό στο Surrey, τελειώνω Mobile and Satellite Communications και για 2 χρόνια δουλεύω σε ένα μικρό provider, Over Satellite, οι οποίοι κάνουν triple play. Υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Αν είσαι πάρα πολύ μακριά και δεν μπορείς να πάρεις ADSL με δορυφορικό πιάτο και με κάτι αστρονομικά ποσά της τάξης των 150 και 200 ευρώ το μήνα, Έχει. Μπορείς να πάρεις και ίντερνετ, αλλά και να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις voice over IP με το satellite.
Μάλιστα, με εξωγήινους μιλάς.
Όχι, όχι, τα έχουμε κόψει, τσακωθήκαμε γιατί ήταν λίγο εκνευριστική.
Εντάξει. Συνέχεια.
Λοιπόν, αφού έμεινα 2 χρόνια από εκεί, εντάξει, αρκετά καλή εμπειρία, για διάφορους λόγους έφυγα από εκεί και έχω μετακομίσει από το 2005 στο Southampton. Εργάζομαι στην εταιρεία που λέγεται EXFO. EXFO σημαίνει Expertise in Fiber Optics και η ειδικότητά μου είναι Triple Play Services και Access Networks Consultant.
Μάλιστα, η εταιρεία αυτή θεωρείται αρκετά γνωστή από ό,τι ξέρω, έτσι.
Στα Fiber Optics, ναι, θεωρείται νούμερο 1 στα τεστ εν μέσω για Fiber Optics. Τώρα, ναι, Triple και Play
ρωτήσω,
και...
Να σε ρωτήσω κάτι απλό. Τι κάνεις ναι. τώρα εκεί πέρα?
Βασικά,
για να ξέρουν και αυτοί που μας ακούνε, αυτός που θα τους μιλήσει, τι κάνει?
Βασικά, έχουμε το τρίγωνο του διαβόλου, το οποίο το λέω εγώ. Δηλαδή, μεταξύ Πορτογαλίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
Μάλιστα.
Είμαι υπεύθυνος για λογαριασμούς από εταιρείες, π.χ. Τελεφώνικα στη Σπέιν, Telecom Ιταλία στην Ιταλία, Deutsche Telekom στη Γερμανία, Etisalat στο Ντουμπάι.
Πώς την είπες αυτή την τελευταία?
Etisalat. Etisalat στα αραβικά σημαίνει τηλεπικοινωνίες. Δεν ήξερα με σαλάτες.
Να υποθέσω ότι η τύπη είναι αρκετά πιο advanced από εμάς στις τηλεπικοινωνίες, έτσι.
Ναι, είναι αρκετά πιο advanced, αλλά πρέπει να λάβεις υπόψη όταν συγκρίνεις πράγματα, το ότι όταν αυτοί ξεκίνησαν να στείλουν τηλεπικοινωνίες, είχαν το know-how πριν από πόσα χρόνια από πόσες διαφορετικές χώρες για το πώς να στήσουν το δίκτυο.
Ωραία.
Όταν στείναμε εμείς τηλεπικοινωνίες δεν είχαμε ούτε λεφτά, ήμασταν μετά από κάτι εμφύλιος και τα λοιπά. Δεν υπήρχε και πολλή γνώση και πάρε δώσε με το εξωτερικό. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή ένα κράτος το οποίο θα ξεκινήσει τώρα, πιστεύω ότι έχει σαφώς καλύτερες υποδομές για να στήσει κάτι καλύτερο από ό,τι να το έστεινε πριν από 10-15 χρόνια.
Okay. Ωραία. Λοιπόν,
αυτά
το είδαμε το βιογραφικό σου, δεν ξέρω, θα σε ειδοποιήσω σε μια εβδομάδα, δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρεις. Εμείς 800 ευρώ δίνουμε.
Εντάξει,
και κάποιο bonus. Ήκα,
μήκα, σίκα και τα λοιπά.
Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, κάποιες στιγμές θα κάνω κάτι πάσης του στυλ, θα κάνουμε ένα διάλειμμα, που μετά απλά θα με βοηθάνε να μαρκάρω τα διαλύματα και να βάζω κάποιες ανάσες για να μην γινόμαστε κουραστικοί. Οπότε αυτή τη στιγμή, αφού ακούσαμε ποιος είσαι και μπορώ να σου προσφέρω 800 ευρώ γιατί δεν βγαίνει η εταιρεία αλλιώς, θα κάνουμε ένα διάλειμμα.
Ωραία.
Ωραία. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, φίλε, αρχίσουμε από τα βασικά. Εμφανίζεται λοιπόν, για παράδειγμα, η Fortinet αυτή τη στιγμή που έχει κάνει και μια αρκετά μεγάλη καμπάνια διαφημιστική και μάλιστα μένα μου αρέσει κιόλας. Και εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά μας ο όρος Triple Play στον μέσο Έλληνα, ο οποίος ακόμα δεν έχει βάλει ADSL στο σπίτι του. Μάλλον τώρα βάζει. Ωραία. Θέλω να μας εξηγήσεις τι είναι το Triple Play.
Λοιπόν, θα εξηγήσουμε τι είναι το Triple Play και πώς κολλάει λίγο με το ADSL.
Ωραία.
Πριν μιλήσουμε γι' αυτό, θα κάνω μια προσπάθεια και μια σχετικά γρήγορη αναδρομή.
Ναι.
Σου επιτρέπω να με κλωτσάς αν δεις ότι κάπου το τραβάω
okay.
προς άλλες κατευθύνσεις. Για να φέρουμε τους ακροατές όλοι στο ίδιο επίπεδο. Προφανώς κάποιοι θα γνωρίζουν, κάποιοι θα είναι λίγο
εντάξει,
πιο πίσω.
Μπορείτε κάποιοι να είναι και πολύ καλύτερα από εμάς.
Ναι, ναι, στάνταρ.
Προς Θεού.
Λοιπόν, 2-3 βασικά πραγματάκια. σχετικά με IPTV, VoIP, ADSL κτλ. Τα τηλεφωνικά δίκτυα, το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι αναπτύσσονται συνέχεια. Και είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με εξητάρει πάρα πολύ, mm-hmm. γιατί κάθε μέρα θα πρέπει να ενημερώνομαι. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια αναφορά στον όρο σύγκληση δικτύων ή network converts. Δηλαδή, παλαιότερα είχαμε κάτι δεινοσαυρικές τεχνολογίες, frame relay, 625, ATM, αν και ακόμα υπάρχει ATM. Mm-hmm. Ο καθένας έβγαζε τη δικιά του έκδοση, δεν υπήρχαν πολλά standards που international οι χώρες επικοινωνούσαν μεταξύ τους.
Ωραία.
Και κυρίως αν πελάτης, εσύ στο σπίτι σου, θα μπορούσες να έχεις είτε ένα SDN μοντεμάκι, άντε ξέρω εγώ κανένα
πέντε. Όπως είχαμε και στην Ελλάδα, λοιπόν.
Ακριβώς, ακριβώς. Προφανώς στην Αμερική το ISDN δεν είχε πάρει, ας πούμε, την έκταση που έχει πάρει στην Ευρώπη.
Να σε ρωτήσω, δηλαδή, Ευρώπη... το ISDN πότε εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Αμερική?
Wikipedia, φίλε. Απ' έξω δεν το ξέρω. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι το ότι δεν είχαν εγκατασταθεί τόσες πολλές γραμμές ISDN όσες mm-hmm. έχει γίνει, ας πούμε, στη Γερμανία και στην Ελλάδα, mm-hmm. με αποτέλεσμα να είσαι υποχρεωμένος στις μελλοντικές τεχνολογίες που θα αναπτύξεις να χρησιμοποιήσεις την ISDN.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό σε εμάς είναι ένα μικρό πρόβλημα.
Οκ. Okay. Ωραία.
Συγκεκριμένα τώρα για την Αμερική, το 1988 ήταν το πρώτο δίκτυο ADSL.
Το 1988, φίλε, έτσι.
Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα πολύ πρώιμη φάση. New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες, εργαστήρια της Bellcore, όλοι οι επιστήμονες μαζί, κάποια συγκεκριμένα modulation schemes και coding.
Bellcore, Bell Labs.
Όχι, όχι, δεν είναι τα Bell Labs, είναι διαφορετικό.
Μάλιστα, ωραία.
Λοιπόν, τώρα με το που παίρνουμε 1990 και τα λοιπά, γίνονται κάποιες προσπάθειες να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το ATM, το IP αποκτάει περισσότερη
δύναμη. Μας
εξηγείς
λίγο τι είναι το ATM? Δηλαδή το είναι ATM, δεινοσαυρική τεχνολογία?
Ναι, ασύγχρονος transfer mode. Βασικά πρόκειται για πρωτόκολλο. Ωραία, πρωτόκολλο είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, mm-hmm. το οποίο καθορίζει πώς θα επικοινωνούν δύο συσκευές μεταξύ τους.
Ωραία.
Εντάξει, πολύ πολύ χοντρικά τώρα, δεν θέλω να πεις.
Ναι, όχι, είπαμε, ήδη θα
είμαστε λίγο πανικός. Αυτό το οποίο έχει έτσι, αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι τα δίκτυα τα χωρίζουμε σαν puzzle. Χωρίζουμε λοιπόν τα local area networks, στην ουσία ό,τι είναι μέχρι 1-2 χιλιόμετρα σε απόσταση από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε στο σπίτι.
Ναι.
Τα μεγαλώνουμε λίγο παραπάνω να πάμε στα metropolitan networks, μετά έχουμε τα wide area networks, MAN-SAN κτλ. Αυτό το οποίο βλέπεις είναι ότι με την πάροδο του χρόνου, αυτό το οποίο λέγαμε LAN, που παλαιότερα ήταν ο χώρος μέσα στο σπίτι,
ή στο μεγαλώνει.
Γραφείο. Ναι, μεγαλώνει. Δηλαδή βλέπεις τώρα μιλάνε για campus area networks.
Ναι.
Δηλαδή ξεπερνάει λίγο το ένα χιλιόμετρο.
Μάλιστα.
Και από εκεί που άκουγες παλαιότερα ότι οι οπτικές ίνες ήταν ένα link, ας πούμε, μεταξύ Αγγλίας και Νέας Υόρκης, βλέπεις τώρα, ας πούμε, ότι μπορείς με multi-mode fiber να το βάλεις στο σπίτι σου.
Όπα, όπα, δηλαδή, μιλες τώρα όρους έτσι, multi-mode fiber, οπτική ίνα.
Ωραία, ναι, εντάξει, με οπτική ίνα τέλος πάντων.
Άπιστα
θα είναι δύο ειδών, γι' αυτό το ξεκαθάρισα multi-mode.
Να βάλουμε μια τελεία εδώ πέρα και να πεις λίγο έτσι γενικά πάλι για όσους μπορεί να μην έχουν ή μπορεί να έχουν ακούσει τον όρο, τι είναι οπτική ίνα.
Ναι, οπτική ίνα πολύ απλά είναι η μεταφορά ενός ηλεκτρικού σήματος. Αντί να χρησιμοποιούμε αναλογικές τάσεις, το μεταφράζουμε σε φως και είναι δεσμίδες φωτός οι οποίες χτυπάνε κατά κάποιο τρόπο σε ένα υλικό σαν το γυαλί.
Μάλιστα.
Και δεν είναι καθαρά γυαλί, το οποίο προφανώς μεταδίδεται με την ταχύτητα του φωτός και έχει σαν αποτέλεσμα στην ίδια απόσταση με ένα καλώδιο χαλκού να πιάνουμε ταχύτητες 300.000 χιλιόμετρα μέτρα ανά σεκόν, ταχύτητα του φωτός.
Άρα λοιπόν ο χαλκός είναι ότι απλά έχουμε κάποιο ρεύμα που περνάει μέσα στο χαλκό.
Ακριβώς.
Ωραία. Και στην οπτική να λοιπόν έχουμε ένα κάτι σαν γυαλί, ας πούμε. Είναι αρκετά λεπτές, έτσι.
Ναι, ναι, πάρα
ουσιαστικά
πολύ.
Μέσα είναι κύλινδροι αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Και ταξιδεύει μέσα φως.
Φως, ναι.
Ωραία.
Και προφανώς στα άκρα πάλι θα γίνει μια μετάφραση.
Ωραία,
από
ναι.
Φως ηλεκτρικό, αλλά το 90% της απόστασης που έχουμε διανύσει έχουμε απώλειες πάρα πολύ μικρές.
Ωραία. Να επαναλάβουμε για τους ειδικούς ότι προσπαθούμε να υπεραπλοποιήσουμε τα πάντα σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε, άμα πούνε, αχ, τι είναι αυτά που λέτε τώρα, να μας συγχωρήσουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε φτάσει από το ISDN και.
Εντάξει, λοιπόν, λέμε ότι κάπως αλλάζουν τα δίκτυα σε φάση ότι τα local area networks γίνονται λίγο πιο μεγάλα, τα wide metropolitan networks αρχίζουν και σπάνε και γίνεται υπάρχει μια τάση να κάνουμε αυτό που λέγεται neighborhoods, γειτονιές.
Ωραία.
Οπότε να υπάρχει, γι' αυτό ακούς και εγώ και σου λέει το D-Slam στο Χαλάνδρι και εσείς σε πιο exchange είστε και τα λοιπά. Δηλαδή προσπαθούν να γκρουπάρουν τα πράγματα μαζί,
ναι.
Λογικά, αλλά και δικτυακά. Έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολα και το management, αλλά να μπορούν να απομονώσουν και τα προβλήματα σε μια γειτονιά. Λοιπόν, οπότε φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο κάπου κοντά στο 2000.
Ωραία.
Όλοι οι μεγάλοι providers, British Telecom, Telenor, μιλάνε για ένα all IP network. One protocol to rule them all, όπως λέει και ο φίλος μου ο David, το έχει πάρει από το Lord of the Rings.
Μάλιστα. Ουσιαστικά λοιπόν, δηλαδή μιλάμε για ότι η πληροφορία, είτε αυτό είναι φωνή, είτε αυτό είναι μιλάω στο MSN, είτε αυτό είναι βίντεο, είναι πακετάκια δεδομένων και ταξιδεύουν ανά τον κόσμο.
Ναι, αλλά το πρωτόκολλο με τον οποίο ταξιδεύουν, δηλαδή μια συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ των μηχανημάτων για το πώς πρέπει να μιλάνε, βασίζεται στο IP. Να σου το πω πιο απλά, από εκεί που όλοι μιλήσαμε διαφορετικές γλώσσες, τα αγγλικά έχει γίνει μια γλώσσα που πάνω κάτω τη μιλάνε όλοι.
Και ανταλλάσσουμε δεδομένα. Ωραία, εντάξει.
Ακριβώς.
Καλύτερα έτσι.
Λοιπόν, ο πύχης της πρόκλησης ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά. Γιατί τώρα, ας πούμε, καλούμαστε όχι να στείλουμε απλώς data σε χαμηλά data rates. Πρέπει να βάλουμε και βίντεο, πρέπει να βάλουμε και voice. Πρέπει να βάλουμε και voice το οποίο να είναι αρκετά έμπιστο. Δηλαδή το να αναπτύξουμε ένα δίκτυο voice over IP το οποίο να είναι χειρότερο από το τηλεφωνικό δίκτυο, προφανώς κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει.
Μάλιστα.
Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να και να αγχώνεται ο κόσμος, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Διότι προφανώς ο τελικός καταναλωτής είναι δικιά του επιλογή ποιον θα επιλέξει. Ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλό δεν τον υποχρεώνει κανένας. Πλέον υπάρχουν οι εναλλακτικοί, υπάρχουν εναλλακτικές τεχνολογίες. Υπάρχει και το wireless, υπάρχουν τα satellite. Μπορείς να πεις: δεν με ενδιαφέρει η νέα τεχνολογία. Εγώ παραμένω με το ΝΟΤΕ και το παραδοσιακό μου τηλέφωνο και πάει λέγοντας.
Ωραία.
Λοιπόν, τώρα για το triple play, για να προσπαθήσουμε να τα συμμαζέψουμε λίγο όλα μαζί, μπορεί να γίνει είτε από XDSL τεχνολογίες, και όταν λέμε XDSL, το X μπορείτε να είναι είτε A για ADSL, ADSL 2+, VDSL 2, SH, DSL.
Α, υπάρχουν δηλαδή πολλές τεχνολογίες DSL.
Ναι, οι διαφορετικές αυτές τεχνολογίες χρησιμοποιούν το ίδιο καλώδιο, όπως θα μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι στα άκρα αλλάζει το chipset στο modem το οποίο χρησιμοποιείς.
Το modem, για να το πούμε γενικά.
Το modem, ναι. Και αλλάζει και στα κεντρικά της εταιρείας που χρησιμοποιεί. Αλλάζει ένα πράγμα μεγάλο σαν ντουλάπα, το οποίο λέγεται D-Slam. Το οποίο πάλι παίρνει modems, απλώς τα modems εκεί είναι σε μορφή συρταριού. Δηλαδή είναι κουμποτά μέσα σαν κάρτες.
Ωραία, λοιπόν, κάτσε να πάρουμε μια δεύτερη ανάσα και με το που επιστρέψουμε να πούμε λίγο γενικά πώς λειτουργεί το ADSL.
Ωραία.
Okay.
Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι μερικά στατιστικά που έχω μαζέψει εδώ πέρα, η Ελλάδα το 2004 είχε 6,3 εκατομμύρια γραμμές.
Τηλεφώνου.
Τηλεφωνικές, ναι, τηλεφωνικές, στο έδαφος.
Μάλιστα.
Δεν πιστεύω ότι όλες αυτές οι γραμμές μπορεί να δώσουν ευρωζωνικές συνδέσεις.
Ωραία.
Δηλαδή το γεγονός ότι έχεις τηλέφωνο στο χωριό 52 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του ΟΤΕ, δεν σημαίνει ότι θα μπορείς να πάρεις και ευρωζωνική σύνδεση.
Ωραία. Πώς παίρνεις ευρωζωνική σύνδεση, λοιπόν, πάνω στο καλώδιο?
Λοιπόν, για να πάρεις ευρωζωνική σύνδεση πρέπει να ξέρεις το μήκος του καλωδίου.
Ναι.
Εντάξει, για να ξέρεις αν μπορούν να στο δώσουν. Καλό είναι να ξέρει ο πάροχος υπηρεσιών την ποιότητα του καλωδίου, δηλαδή αν είναι χαλκός ή αλουμίνιο ή κάποιο άλλο κράγμα, πόσες φορές έχει κοπεί αυτό το καλώδιο για να γίνει επέκταση. Φαντάσου σαν ένα πολύμπριζο το οποίο βάζεις ένα άλλο πολύμπριζο και συνεχίζεις με μπαλαντέζες για να φτάσεις στο τέλος.
Ωραία.
Τις διαμέτρους που έχουν αλλάξει τα καλώδια, ανάλογα τι συχνότητα πρέπει να βάλεις πάνω, δηλαδή διαφορετικά θα αντιμετωπίσεις ένα καλώδιο το οποίο θα βάλεις ADSL, διαφορετικά ένα καλώδιο που θα βάλεις ADSL 2+, VDSL κτλ.
Ωραία, να πούμε εδώ ότι ουσιαστικά το ADSL δουλεύει με την εξής λογική, ότι πάνω στο ίδιο καλώδιο έχουμε ένα εύρος από συχνότητες, ρεύμα δηλαδή που θα περάσει, έτσι.
Ναι.
Η φωνή μας ταξιδεύει σε κάποιο συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων,
mm-hmm.
και τα δεδομένα ταξιδεύουν σε κάποιο άλλο εύρος συχνοτήτων.
Ναι.
Δεν θυμάμαι, μόνο πες μου ποιο είναι πιο ψηλά, ποιο είναι χαμηλά.
Η φωνή είναι στα χαμηλά.
Αχα. Και...
μετά ξεκινάει το upload κανάλι του ADSL. Μετά υπάρχει ένα κενό το οποίο λέγεται guardband και μετά είναι το download.
Ωραία. Οπότε δηλαδή, για να το δώσουμε και γραφικά σε κάποιους που μπορούν να το καταλαβαίνουν, ας φανταστούν λοιπόν ένα σωλήνα και, και βλέπουν μία τομή του. Στο κάτω μέρος του σωλήνα και μέχρι σχεδόν τη μέση ταξιδεύει η Coca-Cola. Λίγο πιο πάνω ταξιδεύει η πορτοκαλάδα Fanta, ας πούμε. Και λίγο πάνω, πιο πάνω, πάνω ταξιδεύει γάλα.
Γάλα, ναι.
Ωραία.
Σωστός.
Okay, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, πιστεύω στο slide νούμερο 2 έχω γράψει μερικά πραγματάκια. Κάτσε να δούμε. Στο 1, στο 2, ναι. Λοιπόν, στο slide νούμερο 2 δείχνω για το πώς φύγαμε από την ISDN και πήγαμε στο ADSL.
Mm-hmm.
Έχουμε για το ADSL, ας πούμε, από το 2003 και μετά που ξεκίνησε κυρίως στην Ελλάδα, έχουμε το ADSL 2 Plus modem. Έχω ένα speed touch μοντεμάκι. Μετά προφανώς το καλώδιο το οποίο βγαίνει έξω από το σπίτι σου μέχρι να πάει σε ένα κεντρικό καφά, μια καμπίνα.
Ναι.
Από την καμπίνα συνεχίζει αυτό το καλώδιο είτε σε άλλη καμπίνα αν είσαι πιο μακριά, είτε κατευθείαν στο MDF, Main Distribution Frame. Στην ουσία είναι όλες οι πλεξίδες των καλωδίων μαζεύονται εκεί πέρα.
Μάλιστα.
Και από εκεί φεύγει ένα καλώδιο το οποίο συνδέεται στο DSLAM.
Α, ωραία. Μάλιστα. Ωραία,
οπότε
ωραία.
Αυτό το οποίο αλλάξαμε από την τεχνολογία του ISDN είναι τα δύο άκρα, όπως βλέπεις. Έχει παραμείνει το ίδιο καλώδιο.
Ωραία.
Λοιπόν, τώρα στο τρίτο slide.
Ναι.
Έχω βάλει για μισό.
Καταρχήν, πες μας γιατί είναι σημαντική η ποιότητα του καλωδίου και πώς μπορούμε να τη μάθουμε κιόλας εμείς σαν απλοί πολίτες. Αν μπορούμε.
Σαν απλοί πολίτες, είναι λίγα τα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις, γιατί το testing του καλωδίου είναι intrusive. Δηλαδή, για να τεστάρεις εσύ το καλώδιό σου, θα πρέπει να γίνει διακοπή του service.
Μάλιστα.
Και τα καλώδια τα οποία έχουν και τηλεφωνικό σήμα, αλλά ναι. και ADSL, το τηλεφωνικό σήμα, αν χτυπήσει το τηλέφωνο την ώρα που τεστάρεις,
ναι.
Μπορεί να πάει σε αρκετά μεγάλα επίπεδα για volts. Οπότε πρέπει να προσέξεις, αν χρησιμοποιείς κάποια μηχανήματα testing,
ναι.
να ξεσυνδέσεις το κύκλωμα για την τηλεφωνική γραμμή την απλή.
Ωραία. Και όταν λοιπόν εγώ λέω στον τεχνικό του ΟΤΕ ότι έχω πρόβλημα και θέλω να έρθετε να μου μετρήσετε τη γραμμή, τι εννοώ και τι έρχεται να κάνει ο τεχνικός?
Βασικά, στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οι παλιές γενιές χρησιμοποιούσαν τα εκόμετρα ή τα λεγόμενα TDR, τα οποία χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm μπορούν να βρουν το μήκος του καλωδίου,
ναι.
μπορούν να βρουν αν το καλώδιο είναι κομμένο σε κάποια σημεία.
Μάλιστα.
Και μετά έχουν ένα μικρό τέστερ, στην ουσία είναι σαν το ADSL modem σου, με ένα μικρό LCD, το οποίο θα προσπαθήσει να συνδέσει αυτό το τέστερ με το DSLAM και να μετρήσει τη γραμμή. Στην ουσία θέλει να μετρήσει το download, το upload stream, το capacity signal του noise ratio, επίπεδα θορύβου, πόσο η μεγάλη είναι η απόσβεση του σήματος κτλ. Για να δει εάν το πρόβλημα υπάρχει στη γραμμή ή αν υπάρχει πρόβλημα στα μηχανήματα που έχεις στο σπίτι. Yeah. Δηλαδή μπορεί π.χ. το modem σου να έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να έχει πρόβλημα το φιλτράκι το οποίο βάζει σαν splitter για να πάει ξεχωριστά στο τηλέφωνο, ξεχωριστά στο modem. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα από το καφάο, το καλώδιο, π.χ. αν μια μπουλντόζα είναι 15 μέτρα έξω από το σπίτι σου και σκάβει,
ναι.
δεν είναι καθόλου απίθανο να έχει σηκώσει το καλώδιο σου.
Εδώ πέρα στο τρίτο slide αναφέρεις και αν λες το καλώδιο της ΔΕΗ είναι κάπου κοντά με το καλώδιο του ΟΤΕ, τότε υπάρχει ναι. μεγάλη περίπτωση να έχεις και παρεμβολές, έτσι.
Ναι, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα καλώδια δεν απέχουν πάρα πολύ από τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες. Επαγωγικά, εάν έχεις, ας πούμε, ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στα 98,4 και έχεις και έναν πειρατικό στα 98,2, ως γνωστό, σε κάποιες περιοχές θα υπάρχει interference.
Μάλιστα.
Εντάξει, το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και με τα καλώδια. Κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο είχε γίνει στον Καναδά. με την Bell Canada, όλοι οι πελάτες παραπονιόντουσαν ότι κάθε Παρασκευή 9 η ώρα πολύ απλά το δίκτυο δεν δούλευε. Mm-hmm. Και δεν μιλάμε για ένα-δύο άτομα για να πεις μπορεί να είναι το modem σου, μιλάμε για εκατοντάδες άτομα.
Ωραία.
Και τελικά βρήκανε το ότι ήταν ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας το οποίο άνοιγε τις γεννήτριές τους 9 η ώρα. Και τραβούσε τόσο πολύ ισχύ με αποτέλεσμα να δημιουργεί θόρυβο στις γραμμές του ADSL.
Μάλιστα, ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζουμε περί ADSL.
Όπως βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες που έχω στο slide 3, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποια χαρτογράφηση του δικτύου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν αναλυτικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες να λένε κάθε καλώδιο πού πάει, το μήκος του καλωδίου και μετρήσεις που έχουν γίνει στα καλώδια σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, ένας σωστός πάροχος δεν θα περίμενε τώρα να τον πάρεις εσύ τηλέφωνο και να του πεις έχω πρόβλημα. Θα πρέπει να έχει μετρήσεις χρόνια πριν.
Ωραία. Για παράδειγμα, από τη δική σου εμπειρία, το κάνουν αυτό? Υπάρχουν εταιρείες που δεν το κάνουν? Τι γίνεται?
Λοιπόν, και αυτό έχεις αλλάζει σου... από χώρα σε χώρα.
Έχεις υπόψη δηλαδή, τι γίνεται στην Ελλάδα, ας πούμε?
Ναι, ναι. Να σου πω, ας πούμε, 2-3 παραδείγματα από άλλες χώρες για να καταλάβεις. Όταν είχα πάει στο Ντουμπάι για να του εξηγήσω για μετρήσεις χαλκού, η ανταπόκριση που πήγα ήταν μεγάλη. Δεν έχουμε πολύ καλώδιο. Δηλαδή, το καλώδιό μας είναι άντε να είναι 500 μέτρα. Διότι κατεβαίνει οπτική ίνα μέχρι το υπόγειο της πολυκατοικίας σου.
Κατάλαβα.
Επαγωγικά μου λένε, τι πρόβλημα να έχει ένας χαλκός 500 μέτρα που τον βάλαμε πριν από 1-2 χρόνια.
Μάλιστα.
Όταν πήγα στη Ρουμανία, πιστέψαν ότι ήταν, δεν ξέρω, το Θεό, ας πούμε, να κατέβει από τον ουρανό. Διότι έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα και κάθε φορά που βρέχει, πολύ απλά δεν έχει ADSL. Δηλαδή, ξυπνάς το πρωί, βλέπεις συννεφιά, λες, εντάξει, σήμερα δεν σερφάρω. Διότι τα καλώδια δεν είναι μονωμένα καθόλου καλά, μπαίνει συνέχεια νερό και γίνεται πανικός. Υπάρχουν φυσικά και χώρες όπως η Γερμανία,
ναι,
που όταν πήγα να τους κάνω ένα σεμινάριο πάνω σε αυτά τα πράγματα, τραβάνε ένα βιβλίο μέσα από κάτι υπόγειο και μου λένε, φίλε Βασίλης, έλα να δεις τα records από το 1987.
Μάλιστα.
Και είχαν μετρημένο κάθε καλώδιο ξεχωριστά, κάθε χρονιά, και μπορούσαν να μου δείξουν σε γραφική παράσταση το πώς αλλάζει η ποιότητα καλωδίου στον χρόνο. Και
μάλιστα
μου λέγανε, αν βάζαμε ADSL του Plus το 87, θα ήταν σαφώς καλύτερα από τώρα που θα το βάλουμε το 2000.
Μάλιστα.
Και έλεγα, εντάξει, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε.
Με την Ελλάδα τι γίνεται, έχεις άποψη?
Με την Ελλάδα υπάρχουν κάποιες γραμμές οι οποίες ξέρουν ότι έχουν καλή ποιότητα.
Mm-hmm.
Και αυτό θα το πούμε πιο μετά στο LLU. Και αυτά τα ξέρει μόνο ο ΤΕ. Όχι απόλυτα από τις μετρήσεις, αλλά πολύ απλά η χαρτογράφηση του δικτύου γίνεται από το ποιος παραπονιέται πιο πολύ.
Αχα,
δηλαδή θα υπάρχουν γειτονιές. Ναι, εντάξει, πάντα. Ο Έλληνας έχει την ατροπία να βρούμε τον εύκολο τρόπο για να λύσουμε το πρόβλημα.
Ενώ ο Γερμανός δηλαδή τις μετράει από το 80, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, φυσικά υπάρχουν κάποια μηχανήματα και γίνονται μετρήσεις,
ναι,
αλλά δεν γίνονται στο επίπεδο να βγαίνουν έξω τεχνικοί με τα φορτηγάκια να μετράνε όλες τις γραμμές, να γίνεται χαρτογράφηση. Έτσι ώστε όταν τώρα μιλάμε για triple play και IPTV, να μπορεί ο τεχνικός να σου πει ότι κοίταξε, αυτές οι γραμμές θα μπορέσουν να δώσουν αυτές τις ταχύτητες που θέλεις στα συγκεκριμένα megabit. Αυτές οι γραμμές δεν είναι καλές.
Ωραία. Okay.
Λοιπόν,
βάζουμε μια τελεία εδώ πέρα, ένα break και συνεχίζουμε μετά με τι?
Θα συνεχίσουμε με το τέταρτο slide, το οποίο θα έχω ένα αρκετά ενδιαφέρον 3D απεικόνιση.
Ναι.
Η οποία δείχνει σε συγκριτικά επίπεδο ADSL, ADSL του Plus, VDSL και θα εξηγήσω τι ρόλο παίζει η απόσταση με την ταχύτητα.
Ωραία, okay. Επανερχόμαστε λοιπόν. Βρισκόμαστε στην τέταρτη σελίδα, τέταρτο slide. Για όσους από εσάς έχετε κατεβάσει τις σημειώσεις, γιατί ο Βασίλης έχει κάνει τη δομή της συζήτησής μας πάνω σε αυτές τις σημειώσεις. Ελπίζουμε να τα καλύπτουμε όλα. Προφανώς η συζήτηση είναι και τεράστια. Ήδη έχουμε φάει μισή ώρα, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, λέγε, τι είναι αυτό το ωραίο το 3D?
Λοιπόν, στο τέταρτο slide έχω βάλει ένα πίνακα μόνο στις XDSL τεχνολογίες.
Ωραία.
Συγκεκριμένα, εάν κάποιος θέλει να δει ακριβώς πώς λειτουργούν τα πρωτόκολλα κτλ., προτείνω να πάει στη Wikipedia κατά τα ελληνικά, να βάλει το πρότυπο στο κουτάκι του Searchbox και θα δουν κανονικά πώς λειτουργεί όλο το standard. Αυτό το οποίο θέλω να δώσω έμφαση είναι εάν διαβάσουμε στον οριζόντιο άξονα που λέω απόσταση σε χιλιόμετρα,
ναι.
Σε απόσταση ενός χιλιόμετρου, το
ναι.
ίδιο καλώδιο με ένα ADSL modem στα άκρα του και ένα ADSL DSLAM,
ναι.
Μέγιστη θεωρητική ταχύτητα για το download κανάλι, φυσικά λέω θεωρητική γιατί εξαρτάται από την ποιότητα,
την ποιότητα.
Αυτό εξαρτάται από όπως τον τύπο των modem στα οποία θα χρησιμοποιήσει, εξαρτώνται από πολλοί παράγοντες, είναι 8 Mbps.
Μάλιστα.
Το ίδιο καλώδιο με ADSL 2 Plus μπορεί να πάει μέχρι και 24, ενώ με VDSL 2 μπορεί να πάει μέχρι 100.
Μάλιστα.
Οπότε είναι σημαντικό να καταλάβουμε το ότι οι providers δεν χρειάζεται να κάνουν τρελές επενδύσεις, δηλαδή οι τιμές των DSLAMs και των modems.
Δηλαδή, περίμενε, αυτό που μου λες τώρα είναι ότι τέτοια services, γιατί τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, τους τελευταίους μήνες, ακούμε ας πούμε ότι οι εναλλακτικοί providers έχουν μπει σε μια διαδικασία να σκάβουν την Αθήνα και το κάνουν πολλές περιοχές και να λένε ότι εγκαθιστούμε δικό μας δίκτυο με δικές μας οπτικές ίνες. Αυτό που θες να μου πεις είναι ότι τέτοια services μπορούν να προσφερθούν από το υπάρχον δίκτυο χαλκού.
Ναι.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένα το VDSL 2, το οποίο θεωρείται η τελευταία τεχνολογία που ακόμα είναι σε πιλωτικό επίπεδο σε Γαλλία και Γερμανία αυτή
μάλιστα.
τη στιγμή, μπορούμε να το δώσουμε στην Ελλάδα. Φυσικά πρέπει να έχουμε κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις. Για παράδειγμα, στο slide νούμερο 5 δείχνει ένα screenshot από έναν από τους τέστερ τους οποίους έχουμε σαν εταιρεία εμείς,
ναι.
που δείχνει ας πούμε μία μέτρηση σε μία τηλεφωνική γραμμή. Κάτω μάλιστα. αυτό το οποίο φαίνεται σαν κυματάκι είναι το επίπεδο του θόρυβου. Η καμπύλη, η οποία κατεβαίνει η απώλεια του σήματος, δηλαδή όσο αυξάνεται η συχνότητα και η απόσταση, βλέπεις ότι το σήμα αποσβαίνει κατηφορικά.
Ναι.
Και αν δεις κάτω δεξιά,
ναι.
μπορεί το μηχάνημα αυτόματα να σου πει σε αυτό το καλώδιο, χωρίς να έχω βάλει modem και DSLAM, ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα που θα μπορέσω να βάλω για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Συγκεκριμένα για ADSL ή ADSL 2 Plus, λέει ας πούμε ότι είναι 8.102 kbps.
8 Mbps,
επαγωγικά,
ναι.
εάν μετρήσω κάθε γραμμή, όχι με το συγκεκριμένο το δικό μας τέσταρ, αλλά με ένα οποιοδήποτε τέσταρ, θα μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι δυνατότητες αυτές τις γραμμής.
Ωραία.
Άρα, στην ερώτηση που μου έκανες εσύ πριν, μπορούμε να δώσουμε αυτές τις τεχνολογίες, αν πάμε και μετρήσουμε τις γραμμές και δούμε τα επίπεδα θορύβου και δούμε πόσο καλό είναι το σήμα που περνάει από τη γραμμή, ναι.
Γιατί προφανώς. Προφανώς όμως βέβαια ο ΤΕ δεν μπορεί να το κάνει αυτό για όλους μας.
Εντάξει, είναι λίγο. Δηλαδή δεν πρέπει να το βλέπεις σαν μηχανικός μόνο το θέμα. Ότι μπορεί να το κάνει, ναι, μπορεί να προσλάβει 1000 άτομα, ας πούμε, και να πάνε να το κάνουν.
Και αλλά να σαρώνουν σημαίνει... δήμο προς δήμο δηλαδή τις γραμμές.
Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά οι πωλήσεις τότε θα ανέβουν 35%. Όχι. Κατάλαβες. Δηλαδή κάπου το γεγονός ότι καθυστερούν κάποια πράγματα και περιμένουν, δεν πρέπει να τα βλέπουμε απόλυτα και να καρτάμε την καραμπίνα και να λέμε πω ο ΤΕ είναι ο χειρότερος. Εντάξει. Ούτε ο καλύτερος είναι, ούτε ο χειρότερος. Υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό. Γιατί πρέπει να δει τη ζήτηση να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και να αρχίσει να δίνει υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν σου δώσει τώρα το VDSL 2 χωρίς να έχει δημιουργηθεί τρελή ζήτηση, δεν θα έχει την ίδια απορρόφηση μέχρι το σημείο που, αν το συγκρίνεις, ας πούμε, με το να φωνάζουν όλοι θέλουμε VDSL, VDSL και να το δώσει.
Ναι, να πω όμως εδώ πέρα κάτι ως απλώς. Πολίτης και πελάτης, ότι σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών είμαστε ήδη μία 15ετία πίσω όσον αφορά εξελίξεις. Άντε, είμαστε... ίσως είναι υπερβολικός. Δεκαετία.
Είμαστε προτελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Όχι, εγώ το λέω χρονικά όσον αφορά τις εξελίξεις. Είναι 10 χρόνια, 15. Λιγότερο από 10.
Είναι απόλυτο. Έχει περιοχές, για παράδειγμα, στο Ελευθέριο Βενιζέλο, στο αεροδρόμιο, οι τηλεπικοινωνίες είναι πολύ υψηλής τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Το εσωτερικό δίκτυο του αεροδρομίου.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ μπορώ να στήσω μια εταιρεία και να έχω τις καλύτερες τεχνολογίες. Μιλάμε όμως για την τεχνολογία η οποία γίνεται μετά διαθέσιμη στον κόσμο, στον πολίτη.
Α, στο κοινό. Εντάξει, ναι, είναι.
Γιατί έπρεπε να φτάσει το έτος 2007 έτσι ώστε. Να μιλάμε πια ότι ένας στους τέσσερις Έλληνες προσπαθεί να βάλει DSL, ένας στους τρεις, δεν ξέρω εγώ τι.
Είναι και το πρόβλημα, Πάρη, αν κοιτάξεις το έκτο slide, δηλαδή δεν είναι μόνο να μετρήσουμε το χαλκό. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το backbone.
Οι τεχνολογίες αυτές, από τη δική μου γνώση, είναι ότι όλοι μοιραζόμαστε έναν αρκετά χοντρό σωλήνα, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία.
Είναι shared service το ADSL, είναι contented, που σημαίνει το ότι εάν, ας πούμε, υπάρχει ένας σωλήνας, τότε κάνουμε μικρές τρυπούλες στο σωλήνα και βάζουμε μικρά σωλήνακια και ρουφάμε όλοι μαζί με τα καλαμάκια. Προφανώς, να το πούμε χοντρικά, σε κάθε σωλήνα, ανάλογα με την ποιότητα που θέλουμε να δώσουμε, μπορούμε να ορίσουμε πόσοι θα τρυπάνε με τα καλαμάκια τους για να ρουφάνε. Και συνήθως μιλάμε 10, στη χειρότερη 20. Τώρα, με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται το δίκτυο, εάν δεν προλάβεις να κάνεις εγκατάσταση νέους σωλήνες και να τους υποστηρίξεις με το backbone, προφανώς τα καλαμάκια θα περάσουν τον αριθμό των 20. Θα πάνε 25, 30 και 40. Ναι, διότι από εκεί που είχαμε 20 κουνουπάκια να μας πίνουν το αίμα, τώρα έχουμε 50 κουνουπάκια. Δεν θα πίνουν όλα τα κουνουπάκια το ίδιο. Να πάμε λίγο προς το triple play. Πιστεύω τώρα ότι εντάξει, ψηλό αναφέραμε τα πολύ πολύ βασικά.
Ωραία. Πάμε λοιπόν να το ορίσουμε επιτέλους. Λοιπόν, εντελώς απλοϊκά.
Το triple play δεν πρέπει κανείς να πιστέψει ότι είναι τηλέφωνο, VoIP και ίντερνετ.
Κάτσε, περίμενε, γιατί εγώ αυτό πίστευα μέχρι τώρα.
Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι triple play. Και μάλιστα έχει πλάκα γιατί έχω δει και άλλες εταιρείες που πάνε να το παίξουν έτσι.
Κάτσε, ρε φίλε, τρία πράγματα ανέφερες triple play. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
Εντάξει, μπορώ να σου πω, ας πούμε, Coca-Cola, μπύρα και πίτσα. Είναι triple play, ας πούμε. Εντάξει,
είναι triple service, ορίστε. Λοιπόν, ωραία, τι είναι το triple play.
Είναι IPTV, είναι VoIP και είναι high speed internet. Αυτό στην ουσία είναι το triple play. Προσοχή όμως, γιατί το triple play δεν πρόκειται για κάποιον τεχνικό όρο.
Είναι μαρκετινίστικος όρος δηλαδή.
Ακριβώς, είναι μαρκετινίστικος.
Και όταν λέμε VoIP, να πούμε ότι είναι ουσιαστικά σαν να έχεις το τηλέφωνο σου στο σπίτι, να το σηκώνεις, να μιλάς, να παίρνεις τον φίλο σου κτλ. Αλλά η επικοινωνία να μην γίνεται με τον κλασικό τρόπο όπου μεταφράζει τη φωνή σου σε συχνότητες και περνάει στο χαλκό κτλ. Αλλά να ψηφιοποιείται ουσιαστικά και μέσω δικτύου IP να φεύγει προς τον άλλον και να ξαναγίνεται μετά ήχος.
Ακριβώς.
Εντελώς γενικά.
Η φωνή μεταφέρεται σαν πακέτο.
Μπράβο, δεδομένο.
Όχι τόσο σαν, ναι, σαν αναλογικό σήμα. Εάν δούμε στο slide το 7 του IPTV, βασικά ξεκινάει, αν το δούμε από ψηλά, υπάρχει ένα δορυφορικό πιάτο το οποίο παίρνει το σήμα.
Ναι.
Εκεί έχουμε τον Video On Demand Server, ο οποίος κάνει broadcasting σε αρκετά μεγάλες rates, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να γίνει κάποιο encoding, δηλαδή είναι όπως όταν κατεβάσεις, ας πούμε, ένα DVD και μετά θα το κάνεις DVX,
ναι.
Χοντρικός, κάπως έτσι λοιπόν.
Ωραία.
Γίνεται encoding για να κατεβάσουμε λίγο την ποιότητα του βίντεο, αλλά περισσότερο το μέγεθος του βίντεο,
οπότε
το data stream είναι μικρότερο. Μετά μπαίνει σε ένα gigabit Ethernet, συγκεκριμένα 10 gigabit ring κανάλι, το οποίο μοιράζεται σε διάφορα τοπικά γραφεία. Προφανώς όταν ακούμε στην Ελλάδα ότι βάζουν οπτικές ίνες, αρχίζουν και δημιουργούν αυτά τα rings.
Α, μάλιστα, ωραίο αυτό, δεν το ήξερα.
Συγκεκριμένα υπάρχει ένα project για 70 δήμους.
Ωραία.
Σπονσοραρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οπότε δηλαδή το project αυτό αφορά να δημιουργηθούν τέτοιου είδους δακτύλοι.
Ναι, δακτύλοι, αλλά υπάρχουν και συνδέσεις μετά από το δακτύλιο. Θα δεις ότι πηγαίνουν σε τοπικά κεντρικά γραφεία.
Α, μάλιστα.
Εκεί λέει Central Office IMAP, όπου από αυτά τα γραφεία πλέον, εκεί είναι που θα γίνει μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει deployment το triple play. Είτε θα πας με οπτική ίνα στο DSLAM και είναι το κάτω το καλώδιο που πάει στο cabinet map και μετά από εκεί με χαλκό ADSL 2+, το splitter για να πάρεις το τηλέφωνό σου και να πάρεις και το ίντερνετ σου, είτε με οπτική ίνα θα πάει κατευθείαν χρησιμοποιώντας FTTX τεχνολογίες που θα εξηγήσουμε σε λίγο τι είναι το FTTX, οπτική ίνα που θα φτάσει είτε μέσα στο σπίτι σου αν είσαι στο Ντουμπάι, είτε στη γειτονιά σου αν είσαι στη Γερμανία, είτε λίγο πιο έξω από τη γειτονιά σου για να μοιραστούν πολλές γειτονιές. Γίνεται μια προσπάθεια, ας πούμε, να φέρουμε την οπτική ίνα όσο... πιο κοντά γίνεται στον πελάτη.
Ωραία, περίμενε, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό εδώ. Άρα, εδώ πέρα στην Ελλάδα που σκάβουν τους δήμους, ωραία, η οπτική ίνα θα φτάσει μέχρι πού?
Η οπτική να φτάνει κάποιες φορές στο Central Office, αλλά κυρίως μπαίνουν τα μεγάλα rings. Δεν έχει γίνει σκάψιμο για να φτάσουν οπτικές ίνες στο σπίτι σου, ας πούμε.
Μάλιστα.
Ακόμα.
Ωραία.
Πώς ξαναδείς, εάν εσύ έχεις μία απόσταση 3 χιλιόμετρα τώρα με το χαλκό για να φτάσεις στην οποιαδήποτε εταιρεία.
Στο πρώτο κεντρικό κομβικό σημείο, για να το πούμε απλά.
Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα μπαίνει οπτική ίνα από τα 3 χιλιόμετρα και μετά. Εάν βάλουν μία οπτική ίνα 1 χιλιόμετρο πιο κοντά από σένα, θα μπορείς να πάρεις πολύ πιο γρήγορες ταχύτητες. Επαγωγικά, η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται πρώτα από πίσω. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, στο μέλλον, πιστεύω να υπάρχει δυνατότητα να έχει φτάσει η οπτική να σχετικά κοντά.
Ωραία.
Μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ αρχαία χώρα. Επαγωγικά, κάθε φορά που θες να σκάψεις, θα βγάλεις και κανένα αρχαίο, θα ξεκινήσει κανένας δήμος να φωνάζει, θα κλείσουν και δρόμους.
Μπορείς να ανακαλύψεις όμως κανένα αρχαίο μόντεμ εκεί πέρα. Πότε δεν ξέρεις, έτσι.
Λέω, όπως λέγεται το ανέκδοτο, στην αρχαία Ελλάδα δεν έχουμε βρει καλώδια γιατί ήμασταν wireless. Ήμασταν πολύ μπροστά.
Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ωραία. Τώρα μου λες λοιπόν ότι ουσιαστικά, να το πούμε πολύ απλά, η Χι Φόρθνετ, ας πούμε, από το μεγάλο της μαγαζί, η οπτική της Σίνα ταξιδεύει στους διάφορους δήμους που έχει σκάψει και φτάνει στα μικρά της μαγαζάκια, για να το πούμε πολύ απλά, έτσι,
ναι,
κεντρικά της γραφεία.
Ναι,
από εκεί
υπάρχει...
και πέρα, τα οποία νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, ουσιαστικά βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τις υποδομές του ΟΤΕ. Άρα λοιπόν έρχεται η οπτική να... από το μεγάλο άσπρο μαγαζί της Fortnite, έρχεται λοιπόν στο κεντρικό σημείο του ΟΤΕ, όπου καταλήγουν οι δικές μας γραμμές.
Ναι.
Και από εκεί δεν αλλάζει κάτι, εμείς συνεχίζουμε να έχουμε τη χάλκινη γραμμή του ΟΤΕ.
Ναι, αλλά η ραχοκοκαλιά του Dislam θα έρχεται με οπτική να.
Ναι, το οποίο δεν θα το ελέγχει πια ΟΤΕ, θα το ελέγχει η Fortnite.
Ναι, τώρα πάμε στο θέμα με το LLU, το οποίο θα το συζητήσουμε στα επόμενα 2-3 slide.
Ωραία, πριν το συζητήσουμε όμως, θέλω να σου πω κάτι. Αν εγώ αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιώ τη γραμμή μου του ΟΤΕ, η οποία είναι χάλκινη, super, σαν τις ασπίδες, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι, είναι κακής ποιότητας, γιατί είναι σκαμμένη δίπλα σε καλώδιο της ΔΕΗ, περνάει το ριάκι από πάνω της, ας πούμε, και όταν βρέχει, δεν ξέρω εγώ τι, και είναι κακής ποιότητας. Έστω και πάω σε ένα καινούριο service της Fortnite, της Ελλάς Online κτλ, που ουσιαστικά τα δεδομένα μου θα ταξιδεύουν από ένα σημείο και μετά με το δικό τους δίκτυο και όχι με το δίκτυο του ΟΤΕ, δεν θα επηρεάζεται πάλι ότι θα έχω κακή γραμμή?
Ναι, η ποιότητα του χαλκού που έχεις από το σπίτι σου μέχρι το central office, το άσπρο το χτίριο που λες και εσύ, που είναι όλα τα dislams μέσα, ανεξαρτήτου πάροχου, αυτή η ποιότητα δεν πρέπει να αλλάξει, διότι χρησιμοποιείς το ίδιο καλώδιο.
Δηλαδή, αν έχεις σκατά γραμμή, σκατά θα παραμείνει.
Σε χοντρικές γραμμές, ναι. Να πούμε βασικά ότι το LLU σημαίνει Local Loop Unbundling, σε απλά ελληνικά δηλαδή, ότι ο κρατικός πάροχος στον οποίο ανήκουν όλα τα ζεύγη χάλκινο καλωδίου στη χώρα είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να ενοικιάζει σε ανταγωνιστικές τιμές τα καλώδια του σε άλλους παρόχους, προκειμένου να μην υπάρχει μονοπόλιο.
Ωραία.
Επιπλέον, δεν είναι μόνο η δυνατότητα το ότι μπορείς να πάρεις το καλώδιο, αλλά μπορείς να κάνεις και εγκατάσταση δικών σου μηχανημάτων, DSLAM, switches, VoIP gateways κτλ. Στα κέντρα, γραφεία ενώ στο κτίριο του κρατικού παρόχου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα μπορεί για παράδειγμα η Τελάς να εγκαταστήσει το δικό της DSLAM μέσα στο κέντρο του ΟΤΕ.
Ωραία.
Και ο ΟΤΕ υποχρεούται να της δίνει 24-24 πρόσβαση.
Ναι.
Αλλά υποχρεούται να τους δώσει και καλώδια χαλκού, τα οποία είναι πιστοποιημένα ότι μπορούν να αντέξουν τις υπηρεσίες που θέλει να δώσει η Τελάση, η Βιβότη, οποιαδήποτε.
Να πούμε και λίγο, για να το δούμε και γραφικά, για να καταλάβει ο κόσμος τελικά πώς αυτή η γραμμή αλλάζει από το ακουστικό του μέχρι να φτάσει σε αυτό που λέμε εμείς DSLAM. Ξεκινάμε λοιπόν και περπατάμε από το σπίτι μας και φτάνουμε πού, στο καφάο?
Από το σπίτι έχουμε λοιπόν το PC, το modem.
Το τηλέφωνο, ας το πούμε. Η γραμμή του τηλέφωνου.
Ναι. Βγαίνει έξω, είτε είσαι σε πολυκατοικία, μονοκατοικία, σε κάποιο κεντρικό point ή σε κάποιο στήλο.
Ωραία.
Από το στήλο, κάποια στιγμή το καλώδιο θα μπει στο έδαφος και θα φτάσει, αν είσαι πάρα πολύ κοντά στα κεντρικά της υπηρεσίας, θα πάει απευθείας στην υπηρεσία.
Ωραία.
Αν είσαι πολύ κεντρικά, θα πάει σε ένα καφάο.
Σε ένα καφάο. Συνεχίζει να είναι καλωδιάκι εκεί πέρα.
Καλωδιάκι.
Ωραία, από το καφάο λοιπόν, γιατί εγώ το έχω εδώ πέρα και έξω και το βλέπω και είναι σχεδόν κατεστραμμένο, ας πούμε, και μπαίνει και νερό το βράδυ, όταν βρέχει. Πάλι υπόγεια, ο Χαλκός ταξιδεύει μέχρι τα κεντρικά τοπικά του ΟΤΕ.
Ναι, όπου εκεί θα μπει στο main distribution frame, φαντάστο σαν στήλους από μεγάλες κολόνες, που εκεί κατεβαίνουν πλεξούδες όλα τα καλώδια. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα καλώδιο το οποίο θα πάει στο Dislam, το οποίο είναι πάλι Χαλκός.
Α, πάλι Χαλκός.
Ναι. Δεν είναι ένα συνεχές καλώδιο όλο αυτό.
Δηλαδή, ναι, εντάξει, ναι.
Απλά σημεία μπορείς να το ξεσυνδέσεις και να συνδέσεις άλλα. Λοιπόν, είπαμε για τα LLU. Να πούμε λίγο ότι το Triple Play δεν είναι μόνο TV. Εντάξει, δηλαδή στο slide το 7 έχω βάλει κίτρινα γράμματα πάρα πολλές υπηρεσίες που μπορούν να μπουν. Και να πω την αλήθεια, μερικές από αυτές είναι ειλικρινά επαναστατικές, όχι μόνο σαν χρήστης να το δεις, αλλά θα ανοίξουν και νέες τομείς.
Αν έχω καταλάβει καλά, ουσιαστικά με όλο αυτό το μαρκετινίστικο όρο, είναι ότι προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την ικανότητα και την ποιότητα του τηλεπικοινωνιακού μας δικτύου για να μπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλές μας απαιτήσεις.
Ακριβώς. Ακριβώς όπως το πες. Στο slide το 8, ωραία, κάνω μία αναφορά στον ανταγωνισμό τον οποίο θα έχει συγκεκριμένα στην Ελλάδα.
Ωραία, για πες.
Όπως λέμε το triple play στην Ελλάδα, όταν ξεκινήσει να γίνεται παροχή βίντεο, ο νούμερο ένα ανταγωνιστής που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή είναι το Nova, διότι δεν έχουμε cable TV στην Ελλάδα. Λοιπόν, κατά πόσο ανταγωνιστικό θα είναι εξαρτάται από το πακέτο των καναλιών. Μην νομίζει κάποιος ότι όταν μιλάμε για τηλεόραση πρόκειται, ας πούμε, η Fortinet να φτιάξει το δικό της κανάλι ή ο ΟΤΕ να φτιάξει το δικό του κανάλι.
Μάλιστα.
Θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα αποφασίσει ποια κανάλια θα μπουν στο πακέτο του IPTV.
Στο μπουκέτο που λέει η Nova τώρα.
Ακριβώς, στο μπουκέτο, ναι. Λοιπόν, και αυτά τα μπουκέτα, το καλό είναι ότι θα μπορώ εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αγγλία, να βλέπω αντένα είτε ένα άλλο ελληνικό κανάλι χωρίς να χρειάζεται να φέρω πια τα Nova κτλ. Θα γίνονται όλα από IP και θα μπορώ, ας πούμε, για παράδειγμα να αγοράσω κανάλι διότι πρόκειται για ένα IP stream, οπότε θα πληρώνω
μια σύνδεση στο ίντερνετ, ας πούμε.
Μια σύνδεση στο ίντερνετ, θα έχω τη γραμμή μου και από εκεί και πέρα θα μπορώ να παίρνω κανάλια ανεξαρτήτως από το που βρίσκομαι. Ένα λοιπόν βασικό πλεονέκτημα είναι το πακέτο των καναλιών. Δεύτερο είναι η τιμή ανά μήνα. Δηλαδή, αν πρόκειται να ανταγωνιστεί τη Nova και έρθω να σου πω θα βάλουμε IPTV το οποίο θα κοστίζει 100 ευρώ το μήνα, δεν νομίζω ότι θα το πάρει κανένας. Mm-hmm. Δεύτερο είναι η τιμή του. Τρίτον, μάλλον, η τιμή του εξοπλισμού. Πόσο θα κοστίσουν τα setup top boxes, πόσο θα κοστίσουν οι decoders, home gateways κτλ. Συνήθως δεν είναι κάτι πολύ ακριβό. Δηλαδή, από ό,τι έχω δει στο εξωτερικό, μιλάμε για τιμές όσο περίπου κοστίζει ένας router. Δεν είναι κάτι, you know, πάρα πολύ ακριβό.
Ωραία.
Τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, πόσες φορές όσοι έχουν Nova δεν δούλευε το Nova για πάνω από μερικές ώρες.
Ναι.
Γιατί εάν είναι μια υπηρεσία η οποία συνεχώς κάνει διακοπές, προφανώς κανένας δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει.
Μάλιστα.
Εντάξει. Οπότε όλα αυτά καταλήγουμε στο γεγονός ότι αυτό το πράγμα που λέγεται Triple Play θα δώσει βίντεο, data και τηλέφωνο όλα μαζί πάνω από την ίδια γραμμή χαλκού, χρησιμοποιώντας για αρχή ADSL 2+ και στο μέλλον θα γίνει λίγο διαφορετικό. Και όλα αυτά πρέπει να γίνει κάποιο σωστό management. Οπότε αυτό το οποίο φωνάζουν όλοι και λένε «Μα εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο Skype, ας πούμε πώς θα βάλουν TV κτλ.» γίνεται από το Quality of Service και συγκεκριμένα στο slide 8, αν δεν απατώμενα, έχω μια φωτογραφία, ένα διάγραμμα μάλλον, το οποίο δείχνει στα αριστερά ένα ring gigabit ethernet. Δηλαδή
ένα τεράστιο σωλήνα, ας πούμε.
Ακριβώς, ένα τεράστιο σωλήνα που μέσα σε αυτόν έχουμε πιο μικρούς σωλήνες, τους μπλε, τα virtual LANs. Και μέσα σε κάθε virtual LAN έχουμε μικρά υποσωληνάκια. Το πρώτο, ας πούμε, είναι για τηλεφωνία VoIP, το δεύτερο είναι για IPTV, το τρίτο είναι υψηλής προτεραιότητας data κτλ. Και για κάθε υποσωληνάκι έχω ορίσει εγώ με έναν όρο, κανόνα, ναι, το ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν μέγιστη ταχύτητα, που είναι το PIR, 30 MB το δευτερόλεπτο, και minimum ταχύτητα, δηλαδή στις χειρότερες συνθήκες του δικτύου, ό,τι και να γίνει, θα έχεις 90 kbps per second για το τηλέφωνο σου. Πράγμα το οποίο σου εγγυάται το ότι η minimum λειτουργία της υπηρεσίας θα υπάρχει αν τηρείς αυτούς τους όρους.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχει δυνατότητα να ρυθμιστεί το δίκτυο με τέτοιο management.
Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο slide, μιας και μας οδηγεί στη συζήτηση. Μάλλον τελικά θα το γράψω έτσι καλύτερα στις σημειώσεις, ότι καλό είναι όσοι ακούσουν αυτό το podcast, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, κακά τα ψέματα, να έχουν μπροστά τους και τα slide, μιας και έχει και λογική και πληροφορίες. Φυσικά, ό,τι παραπάνω θέλετε, μπορείτε να το αναζητήσετε στο Google, στην Wikipedia και όπου αλλού θέλετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, αγαπητέ.
Λοιπόν, να πούμε λίγο...
Άρα, μια ερώτηση πρωτού πάμε. Στη διαφήμιση, λοιπόν, της Fortinet, η οποία μας δείχνει ένα τηλέφωνο, μια τηλεόραση και έναν υπολογιστή, είναι λίγο απλά μια απλοποιημένη εκδοχή marketing του δικού τους triple play, ας πούμε, πώς το θεωρούν αυτοί. Γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, όσον αφορά το marketing, η σημαντικότητα του όλου πακέτου είναι ότι, ok, θα σας δώσουμε πιο γρήγορη γραμμή στο ίντερνετ και παράλληλα θα σας δώσουμε πιο φτηνό τηλέφωνο, γιατί μέσω του τηλεφώνου προσπαθούν ουσιαστικά να το πουλήσουν και στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει πιο φτηνό τηλέφωνο.
Μπορεί να, αν δεις τα πακέτα που κυκλοφορούν VoIP από εταιρείες όπως η Voyage στη Νότια Αμερική, Shipgate στην Αγγλία, σου δίνουν ένα πακέτο, για παράδειγμα, για 30 ευρώ άπειρες διεθνείς κλήσεις.
Μάλιστα.
Οπότε η μαμά που έχει, ας πούμε, το γιόκα στην Ιταλία ή στην Αγγλία, ξέρω, θα πληρώσει 30 ευρώ και θα μπορεί να τον παίρνει τηλέφωνο κάθε βράδυ να το ρωτάει αν έχει φάει τα ντολμαδάκια του, ας πούμε.
Σωστό.
Αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγάλο selling feature για την Ελλάδα. Εντάξει, ή αν το πάρουμε αλλιώς, το 1 εκατομμύριο Αλβανοί που έχουμε στην Ελλάδα, mm-hmm. θα παίρνουν για 30 ευρώ fixed όλες τις οικογένειές τους πίσω.
Μάλιστα.
Καταλάβεις. Δηλαδή εκεί βασίζονται για να ξεκινήσουν. Τώρα, όταν μαζευτεί ο αριθμός των χρηστών σε τέτοιο επίπεδο, που θα, πλέον δεν θα υπάρχει ο Γιώργος και ο Χρήστος που θα χρησιμοποιούν πλέον το τηλέφωνο, αλλά όλοι θα χρησιμοποιούν VoIP, τότε θα μπει πιο δυναμικά να πει ότι κοιτάξτε, εμείς που καταφέραμε και δώσαμε VoIP πρώτοι στην Ελλάδα, θα είμαστε και πρώτοι που θα δώσουμε IPTV. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα τα ξεκινήσουν και τα δύο services ταυτόχρονα.
Άρα, η ταχύτητα των 4 Mbit που εμφανίζεται στις διαφημίσεις αρκεί ή όχι τελικά?
Δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι. Α. Θεωρητικά αρκεί, ναι. Για παράδειγμα, στην Ιταλία η Fastweb δίνει triple play με 4 Mbit περίπου. Και είναι αρκετά καλό.
Μάλιστα.
Αλλά στην Αμερική υπάρχουν σαφώς μεγαλύτερες ταχύτητες. Αυτό το οποίο εξαρτάται είναι πόσα κανάλια θα δίνουν και τι ποιότητα είναι τα κανάλια.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν μπούμε σε λογικές HDTV, υψηλές αναλύσεις με τις καινούργιες τις τηλεοράσεις, τις high def κτλ., τότε σαφώς θέλουμε μεγαλύτερες ταχύτητες. Εάν θέλουμε ένα απλό βίντεο με ένα με δύο κανάλια, γιατί μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο αβαντάζ με το IPTV συγκεκριμένα ενάντια στο Nova είναι ότι έχοντας έναν αποκωδικοποιητή, μπορείς να βλέπεις σε πολλές διαφορετικές τηλεοράσεις. Δηλαδή, μπορείς να βλέπεις εσύ ποδόσφαιρα, ας πούμε, μπορώ να βλέπω εγώ μία ταινία και μπορεί να βλέπει, ξέρω εγώ, ο ξάδερφός μου καρτούν. Δεν χρειάζεται να έχουμε ξεχωριστό αποκωδικοποιητή.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Προφανώς για κάθε κανάλι που θες να βλέπεις ξεχωριστά να
θα πρέπει να έχει πληρώσει.
Υπάρχει... Ακριβώς. Και θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη χωρητικότητα. Γιατί κάθε φορά που ανοίγει το κανάλι, βάζεις ένα καλαμάκι πάνω στο σωλήνα.
Μάλιστα. Ωραία. Στην ένατη σελίδα, στο ένατο slide, λες πόσο μακριά είμαστε από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τι θες να μας πεις εδώ πέρα μας τώρα?
Αυτό το οποίο πιστεύω εγώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η κατάσταση των καλωδίων. Και όχι μόνο το ότι κάποια είναι σε τραγική κατάσταση, αλλά το ότι δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά που είναι σε κακή κατάσταση.
Μάλιστα.
Δηλαδή το να βάλουμε καινούρια δίσλα, το να βάλουμε οπτικές ίνες κτλ. Εντάξει, μόλις δημιουργηθεί η ζήτηση στην αγορά, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το να παρέχουμε κάτι σήμερα με την τρέχουσα κατάσταση των καλωδίων, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Επαγωγικά, επειδή όλα είναι ακόμα στα εργαστήρια, δεν έχω δει πιλωτικά προγράμματα. Δηλαδή, για μένα θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια που θα δοθεί η υπηρεσία στο αγοραστικό κοινό, θα γίνουν κάποια τεσταρίσματα σε πολύ χαμηλές τιμές, γιατί ο Έλληνας είναι πάντα καχύποπτος. Και αν αποδειχθεί ότι το service είναι σωστό, τότε μπορούμε να πούμε ότι πλέον ναι, δίνουμε IPTV και υπάρχει μια συνεχής αύξηση των χρηστών.
Μάλιστα.
Οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν το service.
Μάλιστα, μάλιστα. Λες εδώ πέρα για την Google μια έρευνα που έκανε.
Βλέπουμε ότι το 2005 ξεκίνησε μια έξαρση, όταν η China Telecom πήρε την πρώτη έδρα για IPTV και μετά ακολούθησε η αγορά της Createl. Η Createl είναι εταιρεία η οποία παράγει setup top boxes από τη Motorola, παρακαλώ. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι οι μεγάλοι providers έχουν ήδη μπει και μιλάμε για τεράστια ποσά τα οποία έχουν επενδυθεί προκειμένου να είναι έτοιμες να δώσουν στο αγοραστικό κοινό τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Μάλιστα.
Και από κάτω έχω τον αριθμό των subscribers σε χιλιάδες ανά τον κόσμο. Φυσικά, όπως βλέπεις, εκθετικά αυξάνονται όλοι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης παρατηρείται στην Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε πάντα για Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία.
Άρα, το IPTV είναι κάτι που δεν θα δούμε αύριο στην Ελλάδα.
Αύριο λίγο δύσκολο. Μέσα στο 2007, να σου πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι θα γίνει η έξαρση μεγάλη. Πρέπει να γίνουν κάποια πιλωτικά προγράμματα.
Μάλιστα. Άρα, μιλάμε μέσα στην επόμενη διετία, τριετία, ίσως.
Διετία με τριετία, ναι. Για παράδειγμα, στο Κατάρ, όταν η Qtel ξεκίνησε το IPTV, υπήρχαν 2.000 subscriber οι οποίοι ήταν εθελοντές. Δηλαδή, ήρθε η εταιρεία, είπε: Κοίταξε, έχουμε μία νέα υπηρεσία, θέλουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει, θα στο δώσουμε δωρεάν.
Ωραία.
Και θέλουμε να μας το βαθμολογήσεις.
Okay. Οπότε στη σελίδα 10 μας λες για αυτά τα πιλωτικά προγράμματα που έχουν ξεκινήσει στη Δυτική Ευρώπη.
Κάποιες χώρες έχουν τελειώσει τα πιλωτικά προγράμματα και πλέον όταν, ας πούμε, βλέπεις κοντά 1 εκατομμύριο, ας πούμε, subscribers στη Γαλλία, δεν είναι πιλωτικό το πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Δίνεται κανονικά υπηρεσίες.
Κάτω-κάτω βλέπω και την Κύπρο, έτσι.
Ναι, η Κύπρος έχει πάρα πολύ καλές συνδέσεις.
Ξέρω χονδρικά ότι έχει εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών.
Ναι, έχει πάρα πολλές οπτικές ίνες που έρχονται κατευθείαν στο νησί. Και το εσωτερικό δίκτυο, συγκεκριμένα επειδή σπούδασα με πολλούς φίλους μου Κύπριους στην Αγγλία, οι οποίοι επιστρέψαν πίσω, είναι αρκετά ανεπτυγμένοι σε σχέση με την
Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι γνωστό.
Αυτό το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό, πιστεύω, είναι αν δει το δίκτυο της Τηλεφώνικα στην Ισπανία, η Τηλεφώνικα. Με το σύστημα το ημαχένιο το οποίο έχουν φτιάξει,
ωραία.
Θεωρούνται ότι είναι ο ιδρυτής, ας πούμε, το IPTV και είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τη φλόγα, ας πούμε, και είναι μπροστά και όλοι ακολουθούν από πίσω. Έχω βρεθεί στα κεντρικά της Τηλεφώνικα στην Ισπανία και το πράγμα το οποίο θα σου πω που πραγματικά με εξέπληξε ήταν ότι η τεχνική,
ναι,
για troubleshooting είναι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμη.
Η τεχνική για προβλήματα, για να το πούμε και απλά.
Ναι, δηλαδή έχεις πρόβλημα 12 ώρα το βράδυ, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και θα έρθει τεχνικός να στο φτιάξει 12 ώρα το βράδυ.
Μάλιστα.
Εντάξει,
γενικότερα είναι πολύ γνωστή η Τηλεφώνικα και για πολλές δραστηριότητες, ακόμα και στην ανάπτυξη λογισμικού, τουλάχιστον από τη δική μου γνώση. Και είναι παράδειγμα, ας πούμε, πρώην κρατικού οργανισμού πια, έτσι.
Ναι, και μην ξεχνάμε ότι οι Ισπανοί είναι και αυτοί ένας μεσογειακός λαός. Δηλαδή και οι Ιταλοί είναι μεν χαλαροί, είναι χαβαλέδες όπως εμείς, αλλά στο τέλος της ημέρας την κάνουν τη δουλειά. Δεν έχουν αυτή την άπλητη χαλαρότητα που θα δεις, ας πούμε, στο ελληνικό δημόσιο.
Το έλα ρε μεγάλε, ας πούμε.
Βλέπουμε. Ακριβώς, ναι.
Έλα ρε μεγάλε. Μάλιστα. Μια ανάσα, slide... μια ανάσα και επιστρέφουμε, ναι, για το τελευταίο κομμάτι.
Okay. Έγινε.
Λοιπόν, για πες.
Στο slide το 11 έχω μαζέψει παγκοσμίως όλες τις εταιρείες που δίνουν triple play services και IPTV και πόσο κοστίζει. Απαγωγικά, κάποιος ο οποίος θέλει, ας πάρει το ονοματάκι να το βάλει στο Google και να δει συγκριτικά τις τιμές. Αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι τα μπουκέτα των καναλιών και οι τιμές αλλάζουν συνεχώς, διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Και γι' αυτό βλέπεις και το marketing ξεκίνησε τώρα στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να επιπηλάμε το μυαλό του καταναλωτή, να ακούσει το IPTV, να το μάθει, να γίνει κάποια podcast.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι, εδώ πέρα δεν είναι στις διαφημίσεις, δεν αναφέρουν πουθενά ότι θα στριμάρουμε εμείς content, ταινίες σε εσάς. Βλέπω έντονη, ας πούμε, τη διάθεση να διαφημίσουν το φτηνό τηλέφωνο και τη γρήγορη συνδέση στο ίντερνετ που είναι έτσι καλώς διακαείς πόθος του Έλληνα, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνει στον τοπικό ΟΤΕ και ζητάει ADSL.
Είπαμε πιο πριν ότι πρώτον πρέπει να γίνουν σιγά σιγά τα πράγματα και δεύτερον πρέπει να υπάρξει αρχιετός αριθμός συνδρομητών έτσι ώστε να μπορέσει να βγει το καινούριο service. Δηλαδή θα κοστίσει πάρα πολλά λεφτά στην οποιαδήποτε εταιρεία ξεκινήσει να κάνει IPTV και όχι μόνο στα μηχανήματα. Σκέψου τα συμβόλαια που πρέπει να υπογράψουν με τα κανάλια.
Ναι.
για να παραδώσουν το δικό τους content μέσω του δικτύου. Δηλαδή, ο Αντένα πολύ απλά γιατί να πάει να απογράψει ένα συμβόλαιο και να το περνάει από το κύκλωμα και το IPTV σύστημα της Holly, της Fortnite, αφού ήδη υπάρχει και η Nova και μπορείς να το πάρεις και από Terrestrial TV. Κατάλαβες, εκεί είναι το πρόβλημα.
Αυτό θα σημαίνει κάποια στιγμή και το τέλος της παραδοσιακής τηλεόρασης.
Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει.
Γιατί αυτό?
Γιατί, ας πούμε, δεν έχουμε ακόμα digital video broadcasting συστήματα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε την ψηφιακή τηλεόραση. Έχουμε αυτά τα αναλογικά, τα οποία είναι λίγο απειρχαιωμένα. Και είναι, δηλαδή, είναι απορίας άξιο. Πώς γίνεται και έχουμε τόσους πολλούς επιστήμονες και στην Ελλάδα, δεν μιλάω για τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου, υπάρχει ο κόσμος που φωνάζει και έχει και τα λεφτά να τα πληρώσει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει έτσι αυτός ο δεινόσαυρος που λέγεται δημόσιο και κινείται τόσο αργά. Βασικό είναι να πω ότι ξέρω εσωτερικά ότι η ΕΡΤ ετοιμάζει πολύ μεγάλα project πάνω σε θέμα TV broadcasting και νέες τεχνολογίες. Άσχετα, δεν ξέρω τι γίνεται με διαφημίσεις και τα λοιπά.
Έχει βγάλει αλλά... την digital κατάσταση, ξέρεις, με τους αποκωδικοποιητές.
Ναι.
Αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο τους πράγμα. Αλλά προφανώς όταν μιλάμε για IPTV, μιλάμε για μια εμπειρία στον τελικό χρήστη πολύ πιο διαδραστική, έτσι.
Ναι, ναι.
Όχι, δεν είσαι απλά ένας παθητικός τηλεθεατής, όπου απλά τσεκάρεις με το 7 μέρες TV τι θα δεις την επόμενη μισή ώρα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και αυτή είναι η μαγεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ναι.
Έχουμε ξεχάσει κάτι γενικά. Πολύ δύσκολη συζήτηση, πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά, ξέρω εγώ, θεωρείς ότι... είπαμε κάτι ή μάλλον δεν έχουμε πει κάτι.
Πιστεύω ότι τα έχουμε καλύψει όλα.
Σχετικά όσο
προφανώς
μπορούσαμε.
Δηλαδή. Τα παιδιά κοιτάξουν και τα slides θα πάρουν μια καλύτερη ιδέα για το περί τίνος πρόκειται. Είμαστε ανοιχτοί σε ερωτήσεις. Και...
ωραία, ναι. Να πω εδώ ότι όσοι από εσάς προφανώς θα ενδιαφερθείτε, ο Βασίλης θα μας δώσει το email του, το οποίο είναι το...
Ταράλης. tafalfaroalfalamdagetasigmapapaki@gmail.com.
Ωραία. Μπορείτε να μας στείλετε audio comments στους Weekend Geeks και προφανώς εμείς θα τα κάνουμε forward στο Βασίλη, ο οποίος θα μας απαντήσει, υποθέτω, με κάποιο comment ή αν υπάρχει ζήτηση μπορούμε να έχουμε και μια έτσι δεύτερη εκπομπή. Για να τελειώσουμε, εσύ πώς το βλέπεις στην Ελλάδα, θα κυλήσει αυτό το πράγμα ή προς το παρόν, επειδή γκρινιάζουν πολύ και καλά κάνουν κατά τη γνώμη μου, είναι απλά ένα μαρκετινίστικο κόλπο?
Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε λίγο, να δούμε τι θα βγει, να δούμε τεχνικά τι θα δώσουν, ωραία, να δούμε κάποια πιλωτικά προγράμματα.
Ναι.
Ας μην είμαστε οι πρώτοι που θα πάμε να το πάρουμε.
Α, δηλαδή ο φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα, ο οποίος περιμένει στις 15 Ιανουαρίου που θα γίνει διαθέσιμο, λέει, για το Χαϊδάρι, το service της Fortnite, θα του λες να περιμένει λίγο?
Κοίταξε, αν πραγματικά θες να κάνεις πολλές international κλήσεις, γιατί δεν βάζεις το Skype? Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε...
μιλάμε πάνω από μία ώρα, ναι.
Ναι, μιλάμε μία ώρα και 11 λεπτά. Εγώ είμαι στο New Jersey της Αμερικής, εσύ είσαι στην Αθήνα. Δεν έχουμε πληρώσει δραχμή για αυτή την κλήση και έχουμε πληρώσει, ας πούμε, το πάγιο όσο πληρώνεις εσύ για το ADSL σου. Εγώ συγκεκριμένα είμαι free γιατί είμαι wireless από ένα καφέ από εδώ.
Πλάκα κάνεις?
Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Είναι ένα Starbucks δίπλα.
Κατάλαβα. Κατάλαβα.
Καταλάβες. Οπότε, δηλαδή, εντάξει, μπορεί κάποιοι που έχουν τεχνοφοβία να σου πούνε: κοίταξε, δεν θέλω να έχω Skype, μικρόφωνα, καλώδια κτλ. Θέλω να έχω ένα τηλέφωνο που θα το σηκώσω και θα πληκτρολογήσω. Από εκεί θα πάρω τηλέφωνο. Σε αυτό, ναι.
Πολλοί όμως, ξέρεις, το βλέπουν αυτό ότι θέλουν να αποδεσμευτούν από τον ΟΤΕ. Τεχνικά εξηγήσαμε ότι αποδέσμευση από το χαλκό του ΟΤΕ δεν θα γίνει. Τουλάχιστον μέχρι να έρθει η οπτική ή να στο σπίτι σου.
Ακριβώς.
Ωραία. Θα γίνει όμως ως πελάτες. Ερώτηση. Πιστεύεις, με τη δική σου μικρή εμπειρία από τους Έλληνες εναλλακτικούς, πιστεύεις ότι αυτές οι εταιρείες είναι όριμες αρκετά για να παρέχουν και το support, την υποστήριξη σε εμάς τους πελάτες που αναζητούμε? Είμαστε, ας πούμε, λίγο κουρασμένοι από αυτό το δημοσιοϋπαλληλικό πράγμα που έχουμε συναντήσει εδώ και χρόνια με διάφορους οργανισμούς και είμαστε, υποτίθεται, υπέρ ιδιωτικών πρωτοβουλειών και έχουμε αρκετά μεγάλες, πώς να το πω, περιμένουμε πολλά πράγματα, μιας και θα λέμε ότι κοίτα να δεις, πληρώνουμε πια και θέλουμε να έχουμε support τότε και πρέπει να γίνει κτλ. Πιστεύεις ότι είναι αρκετά όριμοι να το κάνουν αυτό?
Πιστεύω ναι, οι εταιρείες είναι αρκετά όριμες.
Γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, τα σημάδια δεν είναι καλά.
Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν αρκεί μόνο η οριμότητα. Αρκεί να βάλουμε και το χεράκι λίγο βαθιά στην τσέπη και να δώσουμε λίγα λεφτά παραπάνω στον τεχνικό, να στείλουμε τον τεχνικό στο εξωτερικό να κάνει μια εκπαίδευση.
Τώρα μιλάς για μεγάλο θέμα. Εντάξει, ναι.
Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι εσύ μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου πολύ καλά δεν σημαίνει ότι θα την κάνεις. Εάν ο μάνατζερ σου ή το όλο πώληση της εταιρείας δεν σου συμπεριφέρεται σωστά, μπορεί να πας πολύ απλά 8 με 5, να κάνεις τη δουλειά σου ό,τι χρειάζεται και ο πελάτης που ήρθε 4 και 45 με πρόβλημα στο dislam σου θα του πεις φίλε, κλείνουμε.
Έλα ρε, μεγάλε αύριο πάλι.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να πούμε ότι όλα τα slide είναι όλα δικά σου κτλ. Οπότε είμαστε αρκετά υποχρεωμένοι σε σένα. Χαιρόμαστε που μοιράζεσαι και εσύ έτσι τον ενθουσιασμό σου. Σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια των Weekend Geek Friends. Σε ονομάζουμε και Weekend Geek έτσι κι αλλιώς.
Να είστε καλά.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε και δεν ξέρω αν θα υπάρχει και ενδιαφέρον από το κοινό. Ίσως να τα ξαναπούμε και αρκετά πιο σύντομα.
Εμείς εδώ θα είμαστε, παιδιά. Παρακαλώ πολύ, αν κάτι από τα παιδιά που ακούσαν την εκπομπή δεν είναι αλήθεια για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, γιατί προφανώς δεν μένω στην Ελλάδα. Εποχικά δεν ξέρω τα πάντα. Να μας διορθώσουν και να προσπαθήσουμε έτσι να χτίσουμε μια εικόνα, ένα puzzle από όλες τις εταιρείες και την κατάσταση των δικτύων στην Ελλάδα, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο καλύτερα για το τι είναι αλήθεια και το τι είναι παραμύθια.
Ωραία. Καλό αυτό, μου άρεσε στο τέλος. Να είσαι καλά, Βασίλη.
Έγινε, πάρε, ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
Καλώς απόγευμα, bye.